بسم الله الرحمن الرحيم
دينا لامرونغو واتفوندو تشامبيري واتسوني
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد
إيه ينامني موكرو بريرا kwani litsani mapangano onse omwali pakati panu ndi anthu anzanu. Kwalolezedwa kwenu kudya nyama ya ziweto monga ngamira, ng'ombe ndi mbuzi kupatula chomwe mukuuzidwa kuti ncholetsedwa. Koma nkosololedwa kwenu kuchita ulenje mutalowa mmapemphero a haji kapena muli nthaka yopatulika ya ku Makka. Ndithudi Mulungu akulamula chimene wafuna.
يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
inamene mwakhulupirira musanyozere kupatulika kwa zizindikiro za Mulungu kuchiyesa chosapatulika chomwe Mulungu adachichita kukhala chopatulika monga kutuloka mmapemphero a haji usadakwaniritse kapena kupatulika kwa mwezi wopatulika poyambitsa nkhondo mmenemo, kapena kupatulika kwa nyama zomwe zatumizidwa ku Makka monga nsembe, kapena kuchotsa kupatulika kwa makoza omwe nyamazo zimavekedwa monga chizindikiro chosonyeza kuti ndi nsembe ya ku Makka, kapena kupatulika kwa omwe akulinga kupita ku nyumba yopatulika ku Makka, omwe akupita kumeneko ndi cholinga chofunafuna ubwino wa mbuye wawo ndi chiyanjo chake. Ngati mutatuluka mmapemphero anu a haji mukhoza kuchita ulenje ngati mutafuna, ndipo kusakuchititseni kuwada anthu chifukwa chakuti adakutsekerezani kufika ku mzikiti wopatulika wa ku Makka kuti mulumphe malire. Pobwezera mtopola umene adakuchitirani koma thandizanani pa zabwino ndikuopa Mulungu. Musathandizane pa machimo ndi pa chidani, ndipo muopeni Mulungu, ndipo Mulungu ngwaukali pokhaulitsa.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم
ndi chomwe chazingidwa mdzina osatila Mulungu, ndi chomwe chafa ndi kubanika, ndi chomwe chafa ndi kumenyedwa, ndi chimene chafa pakugwa kuchokera pa phiri losongoka, ndi chimene chafa polasidwa ndi nyanga ya chinzake, ndi chomwe chafa pakujiwa ndi chirombo cha ntengo kupatula chomwe mwachipeza chili moyobe nkuchizinga, ndi chimene chazingidwa paguwa la mafano, ndiponso nkoletsedwa kwa inu kufuna kudziwa zobisika pochita maula. Zonsezi ndi uchimo. Lero amene sada kuropirire, atayantima za kugonjitsa chipembezo chanu. Choncho, musawaope koma opani ine. Lero nda kukwaniritsani chipembezo chanu, ndiponda kwaniritsa painu chisomo changa. Nda kusankirani kislamu kukaa chipembezo chanu. Koma amene wasimidwa chifuwa chanjala popanda kupendekera kumachimo mkuli ya zoletsidwazi palibe kantu. Ndithu Mulungu ngokhulu kwambiri ngwachisoni.
Yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakumut tayyibatu wama 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
Akukufunsa asiramu chumo chalo ledo kwa inu kudia. Nena, chalo ledo kwa inu chili chonsi chabwino. Ndichimene chabwidwa ndi nyama kapena mbalame zuma mwazipunzitsa kusaka. Muzipunzitse zimene Mulungu wakupunzitsani. Choncho, idiani chimeneza kugwirirani. Ndipo chichulireni dzina la Mulungu pochikwirizira. Ndipo opani Mulungu. Ndithu Mulungu ngwachangu pakuwerengera.
Al-yawma uhilla lakumu at-tayyibatu wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
Lero mwaloledwa zonse zabwino ndi chakudya cha omwe adapatsidwa buku nchololedwa kwa inu. Ndiponso chakudya chanu nchololedwa kwa iwo. Ndipo mukuloledwa kuwakwatira akazi abwino amwe asilamu ndi akazi abwino amwe omwe adapatsidwa mabuku kale. Ngati mwapatsa chiwongo chawo njira yomanga na okwati osati mochita chiwerewere osati nso mochita zibwenzi. Ndipo amene akane kukhulupirira ndiye kuti yaonongeka ntchito yake ndipo iye tsiku lomaliza adzakhala mwawuluza.
Ya ayyuhalladhina amanu idha kumtum ila assalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ila alka'bayn. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
إيه إنامين ما كروبيريرا. فمن ما يميريرا كتومك سوالي سامبيتاني كوبيزانو تيمانجيانو مباكام مغونغونو. Ndipo pakani madzi pa mitu panu ndi kusambitsa mapazi anu mpaka mwakakolo. Ngati muli ndi janaba, dziyeretseni sambani thupi lonse. Ndipo ngati muli wodwala kapena muli pa ulendo, kapena mmodzi wanu wochokera kokadzithandiza, kapena mukhalira limodzi ndi mkazi, ndiye simudapeze madzi, chitani tayammamu ndi dothola bwino ndipo pakani ku nkhope zanu ndi mmanja mwanu. Mulungu sakufuna kukufutitsani koma akufuna kukuyeretsani ndi kukwaniritsa chisomo chake pa inu kuti muthokoze.
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور.
Ndipo kumbukirani chisomo cha Mulungu pa inu ndi pangano lake lomwe mudapangana naye pamene mudati, tamva ndipo tamvera. Muope ni Mulunguyu, ndithudi Mulungu ngodziwa za mmitima.
Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhadaa bilqisti wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
Ee inamini mwakurupirira, kalani olungama po kwani nisachowona cha Mulungu, perekani umboni mwa chilungamo ndipo kudana ndi anthu kusakuchititseni kuti musachite chilungamo. Chitani chilungamo, kutero kumakuyandikitsani kutakuwa kuopa Mulungu. Ndipo opa ni Mulungu, ndithudi Mulungu ngodziwa nkhani zonse za zinthu zomwe muchita.
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ.
Mulungu walonjeza umwa kurupirira ndi kuchita zabwino kuti adzapeza chikhululuko ndi malipiro akulu.
Walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina ulaika ashabul jahim.
Ndipo amene sadakhulupirire natsutsa zizindikiro zathu, iwo ndi anthu akumoto.
Ya ayyuha alladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh hamma qawmun an yabsutu ilaykum aydiyahum idh hamma qawmun an yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
Inamini mwakhulupirira, kumbukirani mtendere wa Mulungu omwe uli pa inu. Kumbukirani pamene anthu ena adatsimikiza kukutambasulirani manja awo pofuna kuchita nanu nkhondo, koma adawatsekereza manja awo kukufikani inu. Choncho opani Mulungu, ndipo kwa Mulungu yekha ayedzamire wokhulupirira.
وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.
Ndipo ndithudi Mulungu adamanga pangano ndi ana a Israeli, ndipo tidawayikira akuluakulu khumi ndi awiri mwa iwo. Ndipo Mulungu adati, ndithudi ine ndili pamodzi ndi inu ngati mupemphera swala ndi kupereka chopereka ndi kukhulupirira atumiki anga ndi kuwalemekeza ndi kumkongoza Mulungu ngongole yabwino. Ndithudi ndikufafanizirani zoyipa zanu ndi kudzakulowetsani mʼminda yomwe pansi ndi patsogolo pake pakuyenda mitsinje. Koma amene akhani mwa inu pambuyo pa chipangano ichi Ndithu watayika kuchokera kunjira yowongoka.
Fabima naqadhihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawaadhi'ihi wa nasu hadhan mimma dhukkiru bihi ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
Choncho chifukwa cha kuswa pangano lao tidawa temperera ndipo tidawa mitsa mitima yao. Ankasinta mawa Mungu omwadali mabuku ata orati ndi Injil kuwachotsa mmalo mwake. Ndipo ada asia kukwani nisa gao lalikulu la zomada kumbutsidwa. Ukala ukuona iwe ntumiki, chinyengo maambiri maiwo kupatula ochepa aiwo. Choncho, akulu kire ntikuwareka. Nditudi, Mungu, ama konda ochita zabwino.
Wa mina allazina kalu inna nasara akhazna mithaqahum fanasu hazzan mimma dhukirubih. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
Naonso ajamina kuti ife ndifa krisitu tedela ndila pangano lao kuma adasi ya gao lalikulu la zomada kumbutsidwa. Tero tidaika pakati pao chidani ndikusakondana pakati kulomaliza. Ndipo Mungu adzawa uza zimenadali kuchita.
Ya ahlal kitabi kad jaakum rasuluna yubayinu lakum kathiran mimma kuntum. Yubayinu lakum kathiran mimma kuntum tukfuna minal kitabi wa ya'fu an kathir. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ
Eino antu abuku, nditudi wakufika ni ntumiku watu, yemwe akukufotoko zera ni poyera zambiri, zoma munkabisa zambuku. Koma akusia zambiri, posa zilongo sola. Nditudi, kwa kudzera ni kuunika kuchokera kwa Mungu, ndibuku lomuli kufotoko za mwachu chuchu, chintu chiri chonse.
Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subula salami wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim.
Ndibukulo Mulungu akuwatsogolera kunjira za ntendere amene akutsata chiyanjo chake ndikuwatulutsa mundima ndikuwayika mkuunika mwalamulo lake ndikuwatsogolera kunjira yowongoka.
Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.
Nditudi amukana Mungu amene akunena kuti Mungu ndiye Mesia mwana wa Maria. Nena ndani angathe kuletsa chilichonse kwa Mungu ngati iye akadafuna kuononga Mesia mwana wa Mariayo ndi mayi wakeyo ndi wonse omwe ali mdziko la pansi. Ndipo ufumu wakumwamba ndi pansi ndiza pakati pake ngwa Mulungu. Iye amalenga chimene wafuna ndipo Mulungu ngokhoza chilichonse.
وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.
Ndipo Ayuda ndi Akrisitu akunena, ife ndife ana a Mulungu ndiponso okondeka ake. Nena iwe ntumiki, nchifukwa ninji Mulungu ama kukaulitsani kamba kama chimu anu, kuma inu ndinu anthu chabe mwa umada walenga. Ama mkurukira amene wamfuna akalapa, ndipo ama mulanga amene wamfuna akapanda kulapa. Ufumu wa kumwamba ndi pansi ndi zapakati pake ngwa Mulungu, ndipo kwa iye mkobwerera.
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
Ye inu anthu abuku, nditudi wakufika ni ntumiki watu, yemwe akukufotokozera ni inu, pantawi yopanda aneneri kuti musadzanene kuti, sadadze kwa ife wone na nkhani zabwino ndiwo chenjeza. Choncho, wakudzirani ndi wone na nkhani zabwino ndiwo chenjeza. Ndipo Mulungu ngokhoza chili chonse.
Wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-'alamin.
Ndipo kumbukirani pamene Musa adauza anthu ake. Inu anthu anga, kumbukirani mtendere wa Mulungu umene uli pa inu. Adawachita ena mwa inu kukhala aneneri. Ndipo adakuchitani kukhala mafumu pambuyo poti mudali wonyozeka mdziko la Igupto mʼmanja mwa Farao. Ndipo wakupatsani zomwe sadampatsepo aliyense mwa zolengedwa mwa anthu anzanu.
Ya qaumi dukhulu al-ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum. كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.
Inu anthu anga, luwani dziko loyeretsedwalo limene Mulungu adakulemberani, ndipo musabwerere mbuyo kuti mungasanduke wotayika.
قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ.
Iwa dati, iwe Musa, nditudi menemo muli anthu amphamvu, ife sitikalowamo kufikira atatulukamo oka. Ngati atatulukamo, pamenepo ndipo tikalowa.
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
Anthu awiri mwamina nkaopa Mulungu omwe awiri iwo Mulungu adawapatsa chisomo, adati kwa nzawo, alowereni pachipata cha dzikolo. Ngati mukalowamo, nditudi inu mukapambana. Ndipo kwa Mulungu yekha yedzamirani ngati inu mulidi okhulupirira Mulungu.
Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuk. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ.
Iwa dati, iwe Musa, ife sitikalowa mpanguno pomwe iwo alimumemo. Choncho, pita iwe ndimbuye wako, dukumenya na nao, ife tikala pompano.
قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين.
موسى داتي إمبوي وانغا ديتودي إيني ندربي نيونغا كما بيني ندكا ندبامبالي وانغا جونجو تسياني تسيني ندي أنتواوا أوباندو كلا شرامولو.
قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
مرنقوا داتي choncho lalitsedwa dziko olo kwa iwo kulirowa kwa zaka 80 akhala akuyenda yenda pa dziko tero usawadandaule anthu opandukira chilamulo.
Watlu alayhim naba bnai adam bilhaq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak قال إنما يتقبل الله من المتقين.
ndipo awene ngere nkhani mwachoonadi ya ana awiri a Adam pamene adapereka nsembe ndipo idalandiridwe ya mmodzi wawo koma yawinayo sidalandiridwe amene nsembe yake sidalandiridwe adati kwa nzake ndithudi ndikupha nzake ya adati ndithudi Mulungu amalandira nsembe ya amene akuopa Mulungu.
لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين.
ngati utambasula dzanja lako pa ine kuti undiphe ine sinditambasula dzanja langa pa iwe kuti ndikuphe ndithudi ine ndikuopa Mulungu mbuye wa zolengedwa.
Inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u dhalimin.
Ine ndikufuna kuti usenze machimo anga pamodzi ndi machimo ako choncho ukakhale mgulu la anthu akumoto ndipo iyo ndiyo mphoto ya anthu ochita zoyipa.
Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu faasbaha min alkhasirin.
Choncho adakokeka ndi mtima wake kupha mbale wake ndipo adamuphadi tero adali wotayika.
فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ.
Mulungu adatumiza kwangwala yemwa mafukula pansi kuti amusonyeze mmene angakwirire mtembo wa mbale wake. Wopha nzake adati, kalanga ine, ndalephera kuti ndifanane ndi kwangwala uyu, kuti ndikwirire mtembo wa mbale wanga. Choncho adali mmodzi wodzinena.
Min ajli dhalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.
Pachifukwa chazimenezo tidawalamula ana a Israeli kuti amene wapha munthu popanda iye wophedwayo kupha munthu kapena popanda kuchita chisokonezo pa dziko ali ngati wapha anthu onse ndipo amene wamuleka munthu ali ndi moyo ali ngati awapatsa moyo anthu onse ndithudi atumiki athu adawa dzera ndizi sonyezo zoonekera, kuma ndithu ambira iwo, pambuya pazimenezo, adapitirizabe kuono nga padziko.
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
Choncho, mpoto yami na kulimba na ndi Mulungu ndi mtumiki wake pochita zomu waletsa ndi kudzetsa chiwonongeko padziko. Apedwe kapena apachikidwe pantanda, kapena adulidwe manja yao ndi miendu yao mose mpanitsa, dzanja la kumanja ndi pazi la kumanzere, ndipo dzanja la kumanzere ndi pazi la kumanja, kapena apirikitsidwe mdzikomo. Uku ndi kuyaluka kwao padziko la pansi, ndipo iwo padziko lomaliza adzala ndira chirango chachikulu.
Inna alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim.
Kupatula amene alapa musana wagwire, ndipo dziwani kuti Mulungu ngokhuluka kwambiri ngwachisoni.
Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun.
Inamene mwakhulupirira, muopeni Mulungu ndipo funafunani njira zokufikitsani kwa iye, menyani nkhondo pa njira yake kuti mupambane.
Innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adhabi yawmi al-qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adhabun alim.
Ndithudi ajamini sadakhulupirire akanakhala ndi zonse za mdziko ndi zina zonga izo kuti azipereke mungadipo kuti apulumuke ku chirango cha tsiku la chimaliziro kiyama, sizikadavomerezedwa kwa iwo, ndipo iwo adzapeza chirango chopweteka.
Yuriduna an yakhruju minan nari wama hum bikharijina minha walahum adhabun muqim.
Adzafuna mwanjira iliyonse kuti atuluke kumoto, koma sadzatulukamo, ndipo adzakhala ndi chirango cha muyaya.
Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam min Allah wallahu 'azizun hakim.
Ndipo wakuba wa mwamuna ndi wakuba wa mkazi aduleni manja awo kukhala mphoto ya zomwe achita. Ichi ndi chirango chochokera kwa Mulungu. Mulungu ngwanyonga zoposa ngwanzeru zakuya.
Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa inna Allaha yatubu alayhi inna Allaha ghafurur rahim.
Kumamene walapa pambuya pa kuchita kwake zoipa kuchita zabwino, Mulungu alandira kulapa kwake. Ndithudi Mulungu ngokhuluka kwa basi ngwachisoni.
Alam ta'lam anna Allaha lahu mulku as-samawati wal-ard yu'adhibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u wallahu 'ala kulli shay'in qadir.
Kodi si ukudziwa kuti Mulungu ngwake ufumu wa kumwamba ndi pansi? Ama mulanga yemwe wamfuna akalakwa, ndipo ama mkhulukira amene wamfuna akalapa, ndipo Mulungu ngokhoza chilichonse.
Ya ayyuha ar-rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحذفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
أيوة انتميكي asa kudandaulitse amene akuchita changu kukana Mulungu momwe akunena ndi pakamwa pawo chabe takhulupirira pomwe mitima yawo sikukhulupirira namonso mwa Yuda alipo amene amadza kudzamvera zimene ukunena kuti akanene bodza amene akudza kudzakumvera chifukwa cha anthu ena amene sadadze kwa iwe omwe ndi akulu-akulu awo amasintha mawu a mbuku la Taurati m'malo mwake omwenso amanena kuwuza wotsatira awo ngati mukapatsidwe ndi Muhammad izi takuwuzani izi kalandireni koma ngati musakapatsidwe zimenezi kachenjireni ndipo munthu yemwe Mulungu akufuna kuti amuyese mayeso sungathe kumpezera chilichonse kwa Mulungu iwowo ndi omwe Mulungu sadafune kuyeretsa mitima yawo apeza kuyaluka pa dziko lapansi ndipo tsiku lomaliza adzapeza chilango chachikulu
سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين
وكونتا كمفتسي رزابوزا وصاوو پا كوديا زينتو زولت سيدو زحرام چونچو اكا كودزيرا اويروزي پا كاتيباو تاپنا واپاتو كيري ديبونغا تو واپاتو كيرا پاليبه چومي انغا كفوتيتسي ناچو نغا تو ويروزا پا كاتيباو ويروزا مواجلونغامو دي تودي مولونغو اما كوندا وولونغاما
وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين
kodi angakuyesi muweruzi chotani pomwe iwo alinayo taurati momwe muli chiweruzo cha Mulungu pambuyo powaweruza akutembenuka munyoza ndipo iwo sali wokhulupirira
inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyyun والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
ndithudi tidayivumbulutsa taurati yokhala ndi chiwongoko ndi kuwunika aneneri a Mulungu omwe adagonjera Mulungu adali kulamulira nayo Ayuda ndiponso Arabaniyun ndi aphunzitsi amalamulo Ahbar omwe adapemphedwa kusunga buku la Mulungu ndipo iwo adali mboni pa ilo choncho inu asilamu musaope anthu koma opani ine ndipo musasinthitse aya ndi mezanga ndi zinthu za mtengo wochepa ndipo amene sakuweruza ndi chimene Mulungu wavumbulutsa iwowo ndiwo wosakhulupirira okana Mulungu
wakatabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-aina bil-aini wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhun والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون
ndipo mmene mwa mbuku la Taurati tidawalamula kuti munthu aphedwe chifukwa chopanzake ndi kuti diso kwa diso mphuno kwa mphuno khutu kwa khutu dzino kwa dzino ndiponso kubwezerana mabala koma amene wakhuluka ndiye kuti dipo likhala kwa iye ndipo amene saweruza ndi chimene Mulungu wavumbulutsa iwowo ndiwo anthu ochita zoyipa
وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور فمصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين
ndipo tidatsatiza mapazi aneneriwo Isa Yesu mwana wa Maria kudzatsimikizira zomwe zidali patsogolo pake mbuku la Taurat ndipo tidampatsa injili yomwe mkati mwake muli chiwongoko ndi kuunika ndikutsimikizira zomwe zidali patsogolo pake za mbuku la Taurat ndipo ndi chiwongoko ndi ulaliki wabwino kwa wopa Mulungu
وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون
Anthu abuku la injili alamulire potsata zimene Mulungu adavumbulutsa menemo ndipo amene asiya kulamulira ndi zomwe Mulungu wavumbulutsa Iwo ndiwo wopandukira malamulo a Mulungu.
Wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaymanan alayhi fahkum baynahum bima anzalallahu ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون
ndipo takuvumbulutsira buku ndi choonadi lomwe likuyikira umboni mabuku omwe adalipo patsogolo pake ndi kuwateteza monga ponena kuti lamulo ili ndiloona ili iyayi choncho weruza pakati pawo ndi zomwe Mulungu wavumbulutsa ndipo usatsate zofuna zawo kusiya choona chomwe chakufika ndipo mbado uliwonse mwa inu tidawopangira sharia malamulo ake ndi njira yake Mulungu akadafuna akadakuyikani kukhala mpingo umodzi wotsata chilamulo chofanana koma kufuna kukuyesani pazomuwa kupatsani. Choncho, pikisanani pa zinthu zabwino. Inu nonse, kobwelera kwanu nkwa Mulungu. Naye, adzakuuzani nonsenu mozomu mudali kusiyana.
Wa anihkum bainahum bima anzala Allahu wa la tattabi' ahwaahum wahdharuhum an yaftinuka an ba'd ma anzala Allahu ilayk fa in tawallaw fa'lam anna ma yuridu Allahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim wa inna katiran minan nasi lafasiqun
Weruza pakati pawo ndi chimene Mulungu wavumbulutsa ndipo usatsate zofuna zawo koma chenjira nao kutanga kusokoneze posia zina mwazimene Mulungu wavumbulutsa kwa iwe. Ndipo ngati anyozera, dziwa kuti Mulungu afuna kuwapatsa chilango cha ena mwa machimo awo. Ndithudi anthu ambiri ngopandukira malamulo a Mulungu.
Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun.
Kodi iwo akufuna chiweruzo cha nthawi ya umbuli, cha masiku a umbuli chisilamu chisanadze? Kodi ndani ali wabwino polamula kuposa Mulungu? Izi nzodziwika kwa anthu otsimikiza kuti Mulungu alipo.
Ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
Ee ino amene mwakhulupirira, Ayuda ndi Akhrisitu musawapale ubwenzi nkumawauza chinsisi chanu. Iwo pakati pawo ndi abwenzi ndi atetezi kwa wina ndi mzake. Amene awapale ubwenzi mwa inu ndiye kuti iye ndi mmodzi wa iwo. Ndithudi Mulungu satsogolera anthu ochita zoyipa.
Fata'a alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ.
Uwaona omwe mmitima mwawo muli matenda achinyengo akutamangira kwa iwo Ayuda ukwa kuti tikuopa lingati gwere tsoka ngati aslamuwa atagwa ntsoka. Kuma postedwa apa, Mulungu abweretsa lamulo logonjetsa midzi kapena chinthu china chochokera kwa iye monga kuwaulula achinyengo zomwe akubisa mmitima mwawo. Choncho adzasanduka odzinena chifukwa cha zomwe adabisa mmitima mwawo.
Wa yakulu alladhina amanu aha ulai alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lamakum habithat a'maluhum fa asbahu khasirin.
Ndipo amene adakhulupirira nayamba kunena chitaululika chinyengo chawocho, kodi awa somwe adali kulumbirira dzina la Mulungu nkulumbirira kwawo kwa mphamvu kuti iwo ali pamodzi ndi inu, zochita zawo zaonongeka tero akhala otayika.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
Eyo amene mwakhulupirira, amene mwainu asiye chipembedzo chake ndiye kuti posichedwa apa Mulungu adzabweretsa anthu omwe awakonda nawonso amkonda, odzichepetsa kwa asilamu anzawo, amphamvu kwa usakhulupirira, omenyera nkhondo chipembedzo cha Mulungu sawo pa kudzudzula kwa odzudzula. Umenewu ndi ubwino wa Mulungu, amaopereka kwa amene wamfuna, ndipo Mulungu ndi mataya ngodziwa kwambiri.
Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna assalah wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un.
Ndithu mtetezi wanu ndi Mulungu ndi mtumiki wake ndi omwe akhulupirira, omwe akupemphera swala ndi kupereka chopereka uku ali wodzichepetsa.
وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ
Ndipo amene achite Mulungu ndi mtumiki wake ndi omwe akhulupirira kukhala tete zake ndithu iwo ndi achipani cha Mulungu ndithu chipani cha Mulungu ndicho chopambana
Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alladhina attakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitab min qablikum wal kuffara awliya wattaqu allaha in kuntum mu'minin
e inamini mwakhulupirira musapalane nawo ubwenzi omwe akuchichitira chipongwe ndi masewera chipembedzo chanu momwe apatsidwa mabuku patsogolo pano ndiponso mwaosakhulupirira ndipo opani Mulungu ngati inu mulidi wokhulupirira
Wa idha nadaitum ila as-salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun
Mukaitanira kokapemphera swala mukachita azana akuichitira chipongwe ndi masewera Zimenezo nchifuwa chakuti iwo ndi antu opanda nzeru.
Qul ya ahla alkitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilayna. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ
Nena, einu antu abuku, kodi mukuona chukula kuika kwa ife, kambaka kutita kurupirira Mulungu, ndizo mweza vumbulu tzidwa kwa ife, ndizo mwenso zida vumbulu tzidwa kare, nditudi ambiri mwainu, nduwa pandu kila chila mwocha Mulungu.
قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل
نينا كولي ndi kuhuze ni zauja amene ali ndi malipiro oipa kwa Mulungu kuposa izi ndi omwe Mulungu wawatemberera ndi kuwakwira ndi kuwasandutsa ena kukhala anyani ndi nkhumba ndi wopembedza satana awo ndiwo okhala ndi malo oipa Ndiponso osochera njira yongoka.
Wa idha jaukum kalu amanna wa kad dakhalu bil kufri wa hum kad kharaju bih. Wallahu a'lamu bima yaktumun.
Ndipo achinyengo akakudzerani akunena. Takurupirira. Pamene aluwa kwa inu aliwosa kurupirira. Ndipo atulukanso aliwosa kurupirira. Kuma Mulungu. Ngodziwa kwambiri zomwa akhala kubisa.
Watara kathiran minhum yusari'una fil ithmi wal udwani wa aklihimu suhta labi'sa ma kanu ya'malun.
Waona ambiri ayiwo akutamangira machimo ndi ntopola ndi kudya zoletsedwa. Nditudi zimene akhala kuchitazo ndi zoipa kwambiri.
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون
Bwanji odziwa zamala mulo ndi akulu akulu achipembezo Sada waletsi zo ya mkula za uchimo ndi kudia kwa ozi ntuzoletsedwa Nditudi zo mwakala kuchitazo ndizo ipa
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
Ndipo Ayuda adati, dzanja la Mulungu lafumbatika, situ kupeza chuma ngati kale. Koma si choncho, manja awo ndiwo afumbatika posachita zabwino ndi kuchenjerera anthu. Ndipo atembereredwa chifukwa cha zomwe anena, koma manja ake a Mulungu ngotambasuka, amapatsa mmene wafunira. Ndithudi, zimene zavumbulutsidwa kwa iwe kuchokera kwa mbuye wako, ziwaonjezera ambiri ayiwo Ayuda kulumpha malire ndi kusakhulupirira. Ndipo tayika chidani ndi kusakondana pakati pawo mpaka tsiku la chimaliziro, nthawi iliyonse akayatsa moto wa nkhondo, Mulungu amauzimitsa. Ndipo amayesetsa kudzetsa chisokonezo pa dziko, koma Mulungu sawathandiza. Ndipo Mulungu sakonda owononga.
Walau anna ahla alkitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im.
Ndipo kukadakhala kuti awa anthu abuku adakhulupirira ndi kumuopa Mulungu, tikadawa fafanizira zola kwa zao ndi kuwalowetsa minda ya ntendere.
Walau annahum aqamu at-taurata wal-injila wama unzila ilayhim mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun.
Akadakhala kuti iwo adayigwiritsa ntchito Taurat ndi Injil ndi zomwe zidavumbulutsidwa kwa iwo kuchokera kwa mbuye wawo monga Quran, ndithudi akanadya zakumwamba ndi zapansi pa miyendo yawo. Mwa iwo alipo amene akutsatira njira yabwino, komanso ambiri mwa iwo akuchita zoyipa zedi.
Ya ayyuha ar-rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas inna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin.
Ayyuha ntumiki, fikitsa kwa anthu zomwe zavumbulutsidwa kwa iwe kuchokera kwa mbuye wako. Ngati siuchita, ndiye kuti sudafikitse utenga wake. Ndipo Mulungu akuteteza kwa anthu, usaope aliyense. Ndithudi Mulungu satsogolera anthu osakhulupirira.
Qul ya ahla alkitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal-injil وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
Nena, eino antu abuku, simulika antu pachipembezo chanu mpaka muimirire kutsatira malamulo a Taurat ndi Injil ndi zomwe zavumbulutsidwa kwa inu kuchokera kwa mbuye wanu. Ziwaonjezera kulakwa ndi kusakhulupirira ambiri ayiwo. Zomwe zavumbulutsidwa kwa iwe kuchokera kwa mbuye wako, choncho usadandaulire anthu osakhulupirira.
Innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiuna wan-nasara من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
Ndithudi amene akhulupirira ndi amene ali mchipembedzo cha Chiyuda ndi asabi ndi akhrisitu amene akhulupirire Mulungu ndi tsiku lomaliza monga momwe akulangizira mtumiki ndipo nachita zabwino palibe mantha kwa iwo ndiponso sadzadandaula.
لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
Ndithudi tidalandira pangano kwa ana a Israeli kuti adzamvera Mulungu ndipo tidawatumizira aneneri. Nthawi iliyonse akawadzera mtumiki ndi chomwe mitima yawo sinkafuna adawatsutsa ena mwa atumikiwo ndipo ena ankawapha kumene.
Wahasibu alla takuna fitnatun fa'amu wasammu thumma taba Allahu alayhim. ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون.
Ndipo ankaganiza kuti sipapezeka chirango tero adali akhungu ndi agonti kenako Mulungu adawalandira kulapa kwawo pamene adalapa kumabe ambiri a iwo adali akhungu ndi ogontha ndipo Mulungu akuona zimene akuchita.
Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam wa qala al-Masih ya bani Israil a'budu Allaha rabbi wa rabbakum إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
Ndithudi ankana Mulungu amene anena kuti Mulungu ndiye Yesu mwana wa Maria pomwe Mesiya adati inu ana Israeli pembedzani Mulungu yemwe ndi mbuye wanga ndiponso mbuye wanu. Ndithudi amene aphatikize Mulungu ndi chinthu china ndithudi Mulungu waletsa kwa iye kukalowa ku munda wa mtendere ndipo malo ake ndi kumoto ndipo anthu ochita zoyipa sadzakhala ndi athandizi.
Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim.
Ndithudi ankana Mulungu amene amanena kuti ndithu Mulungu ndi mmodzi mwa milungu itatu pomwe palibe Mulungu wina koma Mulungu mmodzi yekha ngati sasiya zomwe akunenazo ndithudi mwa iwo amene sadakhulupirire chiwakhudza chirango chopweteka.
Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim.
Kodi salapa kwa Mulungu ndi kumpempha chikhululuko komatu Mulungu ngokhululuka kwa basi ngwa chisoni.
Mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani at-ta'am انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون.
Mesiya mwana wa Maria sali chili chonse koma ndi mtumiki wa Mulungu chabe. Ndithudi atumiki ambiri adapita kale patsogolo pake nayenso mayi wake ndi mkazi wachoonadi onse awiri adali kudia chakudia ndipo chotsa tira chake amapita kukadzitandiza. Nanga ndi milungu yotani yopita kukadzitandiza? Taona momwe tukufotokozera kwa iwo zizindikiro. Taona so mmene akutembenuziridwa kusiya choonadi.
Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a wallahu huwa as-sami'ul 'alim.
Nena, kodi mukupembedza chimene sichingakupatseni vuto ngakhale chabwino kusiya Mulungu? Pomwe Mulungu ndiye wakumva wodziwa.
Qul ya ahla alkitabi la taghlu fi dinikum ghayra alhaqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adhallu kathiran wa dhallu an sawai sabil.
Nena, enu antu abuku, musapyole malire pachipembedzo chanu, popanda choonadi, ndipo musatsatire zofuna za antu, omwe adasochera kale, na wasochere tsanso ambiri, ndikusochera kunjira yongoka yolungama.
Lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'ila 'ala lisani Davud wa 'Isa ibn Maryam dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun.
Adatembereredwa amene sada kulupirire mwana a Israeli kupitolera mlilimi la Daud ndi Yesu mwana wa Maria. Zimenezo nchifwa chakuti adanyoza ndipo adali wopsiola malire.
Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun.
Sadali kuletsana choipa chomwe adali kuchichita. Taona kuipititsa zomwe adali kuchita.
Tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alayhim wa fil adhabihum khalidun.
Uwaona ambiri ayiwo akupalana ubwenzi ndi womwe sadakhulupirire Mulungu opembedza mafano ndi cholinga chomenya nkhondo chipembedzo cha Chisilamu. Nzoipa kwambiri zomwe adadzitsogozera okha. Tero, Mulungu adawa kuira ndipo mmasautso adzakhalamo muyaya.
Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilayhi mattakhaduhum awliyaa walakinna kathiran minhum fasiqun.
Ndipo akada nkurupirira Mulungu muenera ndi neneriyo Muhammad ndizomwe zidavumbulutsidwa kwa iye sakada wachita abwenzi. Koma ambiri ayiwo ngopandukira chilamulo cha Mulungu.
Latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanu alyahuda walladhina ashraku walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun.
Ndithudi uwapeza amene ali adani kwenikweni kwa anthu omwe ali asilamu ndi ayuda komanso amushirikin opembedza mafano. Ndipo uwapeza oyandikira ubwenzi ndi asilamu ndi awo akunena kuti ife ndi akhrisitu. Zimenezo nchifukwa chakuti mwa iwo alipo wopunzira ndi wopa Mulungu. Ndichifukwaso chakuti iwo akhrisitu sadzitukumula.
Va idha sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
Ndipo akamva zomwe zavumbulutsidwa kwa mtumiki, uona maso awo akugwetsa misozi chifukwa cha chaonadi chomwe achizindikira. Akunena, mbuye wathu takhulupirira, choncho tulembeni pamodzi ndi oyikira umboni choonadi.
Wama lana la nu'minu billahi wama ja'ana minal haqq. وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ
Atadzudzulidwa polowa nchisilamu, iwa adati, jifuwa ninji tisankurubirire mulungu dicho onadi chatifika. Pomotiuke mpekezira mbuyo watu kukatulowetsa kumunda wantendere pamodzi ndi anthu abwino.
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين.
Choncho, mulungu adzawalipira pazomwe adanena minda yomwe pansi ndi patsogolo pake mitsinje ikuyenda menemo adzakhala muyaya, imeneyo ndiyo mphotho yawo chita zabwino.
Walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina ulaika ashabul jahim.
Ndipo amene sadakhulupirire mkutsutsa zizindikiro zathu, iwowo ndiwo anthu akumoto.
Ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin.
Eyi inu amene mwakhulupirira, musazichite zabwino zomwe Mulungu wakulolezani kukhala zoletsedwa. Ndiponso musalumphe malire, ndithudi Mulungu sakonda anthu olumpha malire.
Wakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun.
Idyani zabwino zomwe Mulungu wakupatsani zomwe zili zololedwa, ndipo opani Mulungu yemwe inu mukumkhulupirira.
La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
Mulungu sanga kulangeni chifukwa cha kulumbira kwanu kopanda pake, koma akulangani kamba ka malumbiro omwe mwalumbira motsimikiza. Choncho, dipo lake ndikuwadyetsawo sauka khumi ndi chakudya cha mulingo wapakatikati chomwe mumawadyetsa anthu anu, kapena kuwaveka, kapena kumpatsa ufulu kapolo. Koma amene sangapeze zimenezo asale masiku atatu. Ili ndi dipo la kulumbira kwanu pamene mukulumbira. Ndipo sungani malumbiro anu, musaswe chomwe mudalumbirira. Motero ndi momwe Mulungu akufotokozerani zizindikiro zake kuti muthokoze.
Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
Inu amene mwakhulupirira, ndithudi mowa kuchofa njuga kupembedza mafano ndi kuombeza maula, zonsezi ndi uve mwanchito za Satana. Choncho zipeweni kuti mupambane.
Innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha'a fil-khamri wal-maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'anissalah fahal antum muntahun.
Ndithudi Satana akufuna kudzetsa chidani ndi kusakondana pakati panu kudzera mmowa ndi njuga, ndikuti akutsekerezeni kukumbukira Mulungu ndi kupemphera swala. Kodi inu simusiya?
Wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wahdharu fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghu al-mubin.
Mvereni Mulungu ndipo mvereni mtumiki wake, ndipo chenjerani, musanyoze malamulo a Mulungu. Ngati munyoza, dziwani kuti udindo wa mtumiki wathu ndi kufikitsa utenga woonekera basi. Ngati atafikitsa utenga, palibe kudzudzulidwa iye.
Laisa ala alladhina amanu wa amilu ssalihati junahun fima ta'imu idha mattaqaw wa amanu. Iza mattaqaw wa amanu wa amilu ssalihati thummattaqaw wa amanu thummattaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin.
Palibe chimo kwa amene akhulupirira ndi kuchita zabwino pazomwe adadya zisadaletsedwe ngati akupitiriza kuopa ndi kukhulupirira ndi kuchita zabwino. Kena ako mkuopanso ataletsedwa zina ndi kukhulupirira, atalamulidwa zinanso mkuopanso ndi kuchita zabwino. Ndipo Mulungu amakonda wochita zabwino.
Ya ayyuhalladhina amanu layabluvannakumullahu bishay'in minas-saydi tanaluhu aydikum warimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bil-ghayb faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adhabun alim.
Inu amene mwakhulupirira, ndithu Mulungu akuyesa ndi nyama zina zozichita ulenje zomwe manja anu ndi mikondo yanu ingazifikire kuti Mulungu amuonetsere poyera amene akumuopa mwanseri. Ndipo amene alumphe malire posaka nyamayo ndi kupha pambuyo pa zomwe mwauzidwazo adzapeza chilango chopweteka.
Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu ssayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dhawa 'adlin minkum hadiyan baligha al-ka'bati aw kaffaratun ta'amu masakin أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
إنا من مكروبيريرا musaphe nyama ya mchire pomwe inu muli mmapemphero a haji kapena umra. Ndipo amene angaphe mwadala nyama ya mchire yomwe inu, dipo lake likhale kuzinga yofanana ndi yomwe waphayo mu mtundu wa nyama zowetedwa, monga mmene angaweruzire olungama awiri a mwe inu. Nyama ya nsembeyo iperekedwe ku Kaaba kuti ikazingidwe kumeneko ndi kuwagawira wosauka, kapena alipe dipo la chakudya kudyetsa maskini, kapena mmalo mwake asale kuti alawe kupweteka kwa chinthu chakecho. Ndipo Mulungu afafaniza zomwe zidapita kale, koma amene achitenso Mulungu amu kaulitsa ndi chilango chochokera kwa iye, ndipo Mulungu ngwa mphamvu zoposa wo kaulitsa koposa.
Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima 'alaykum saydul barri ma dumtum huruma wattaqu Allaha alladhi ilayhi tuhsarun.
Nkololezedwa kwa inu kusaka nyama za nyanja ndi chakudya chake chimwe chapezeka nyanjamo chitafa choka. Chimenecho ndi kamba wanu inamene simuli pa ulendo ndiponso apa ulendo. Koletsedwa kwa inu kusaka za pantunda pomwe muli mmapempero a haji kapena umra. Opani Mulungu yemwe kwa iye mudzasonkhanitsidwa.
Ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayta al-Harama qiyaman lin-nasi wash-shahra al-Haram wash-shahra al-Harama wal-hadiya wal-qala'id dhalika lit'lamu anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa anna Allaha bikulli shay'in 'alim.
Mulungu wapanga Kaaba kukhala nyumba yopatulika ndi kukhala pamalo popezera zosowa za anthu. Ndipo adapanganso miyezi inayi yopatulika ndi kupereka nyama za nsembe ku Makka zovekedwa makoza mongazi sonyezo kusonyeza kuti zikupita ku Makka. Zonsezi nkuti mudziwe kuti Mulungu akudziwa za kumwamba ndi pansi ndi kuti Mulungu ngodziwa chili chonse.
I'lamu anna Allaha shadidul iqabi wa anna Allaha ghafurur rahim.
Dziwani kuti ndithudi Mulungu ngolanga mwaukali ndi kuti so Mulungu ngokhululuka kwa basi ngwachisoni.
Ma 'ala ar-rasul illa al-balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun.
Pantumiki palibe china koma kufikisa chabe utenga ndipo Mulungu akudziwa zimene mukuzionetsera poera ndi zimene mukuzibisa.
Qul la yastawi al-khabithu wat-tayyibu wa law a'jabaka kathratu al-khabith فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
Nena kwa aliense kuti zoipa ndi zabwino sizingafanane ngakhale kutakusangalatsa kuchuluka kwa zoipazo usapendekere kuchuluka kwakeko. Choncho opani Mulungu e inu eni nzeru kuti mupambane.
Ya ayyuha alladhina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum 'afallahu anha wallahu ghafurun halim.
E inu amene mwakhulupirira, musamafunse za zinthu zomwe zitasonyezedwa kwa inu zikuipirani. Ndipo ngati muzifunsa pomwe Qur'ani ikuvumbulutsidwa zionetsedwa kwa inu, Mulungu wakhululuka zimenezo. Mulungu ngokhululuka kwa basi ndiponso ngoleza.
Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin.
Anthu amene adalipo kale inu musanadze adazifunsapo zotere ndipo pachifukwa chimenecho adasanduka osakhulupirira.
Ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham wala wasilatin wala hamin walakinna alladhina kafaru yaftaruna ala Allahi al-kadhib wa aktharuhum la ya'qilun.
Mulungu sadaike kuletsedwa kwa ntunduli wonse panyama yochedwa bahira kapena saiba wasila ngakhalenso hami, koma amene sadakhulupirire akumpekera Mulungu bodza ndipo ambiri a iwo sagwiritsa ntchito nzeru zawo.
Wa idha qila lahum ta'alaw ila ma anzala Allahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wala yahtadun.
Ndipo akawuzidwa, tadzani kuchilamulo cha zomwe Mulungu wavumbulutsa ndi zomwe akunena mtumiki. Akunena, tikukwaniritsidwa ndi zomwe tidawapeza nazo makolo athu. Kodi chinkana kuti makolo awo sadali kudziwa chinthu chilichonse ndipo sadali wongoka? Awa tatirabe.
Ya ayyuha alladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Ee inamene mwakhulupirira, chimene chili chofunika kwa inu ndikudziganizira nokha, ndipo amene asochera sanga kupatseni mavuto ngati inu mutalungama. Nonsenu kobwerera kwanu nkwa Mulungu basi, choncho adzakuuzani zimene mudali kuchita.
Ya ayyuha alladhina amanu shahadatu bainikum idha hadara ahadakumul mautu hina alwasiyyati ithnani dhawa adlin minkum aw akharani min ghayrikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatu al maut tahbisunahuma min ba'di as-salati fayuqsiman billahi in irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba wala naktumu shahadata Allahi inna idhan la min al-athimin.
Ino amene mwakhulupirira, pamene chafikira mmodzi wa inu chisonyezo cha imfa ndipo akufuna kusiya chilawo mau omaliza, funani mboni ponena mauwo. Ayikire umboni awiri olungama mwa inu asilamu kapena apadera ngati muli pa ulendo, ndipo zisonyezo za imfa zitaonekera. Ngati mutazikayikira zitsekerezeni kuti zisachoke mboni ziwiri pambuyo paswala yomwe amasonkhana anthu ambiri, ndipo zilumbirire mdzina la Mulungu kunena kuti siti kusinthanitsa malumbirowa ndi china chake ngakhale chitakhala chothandiza kwa ife kapena mmodzi mwa abale athu. Siti kubisa umboni umene Mulungu watilamula kuti tiupereke moona. Ife ngati titabisa umboni kapena kuyankhula chonama, ndithudi tikhala mwa anthu ochimwa.
Fa in uthira ala annahuma istahaqqa ithman fa akharani yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alayhimul awlayan fayuqsimani billahi la shahadatuna ahaqqu min shahadatihima wa ma'tadayna inna idhan laminadh-dhalimin.
Koma ngati kutaoneka kuti mboni ziwiri zija zanama pa umboni wawo kapena zabisa chinthu, apo awiri achibale awakufayo ayimirire m'malo mwa mboni ziwirizo pambuyo paswala kuti awulule zabodza lawo. Choncho alumbire mdzina la Mulungu kuti ndithu kulumbira kwathu nkoyenera kuvomerezedwa kuposa kulumbira kwawo, ndipo sitinapyole malire mukulumbira kwathu, ndipo sitikuzipekera mboni zobodza. Ndithudi ngati ife titachita zotere ndiye kuti tikhala mwa wochita zoyipa, oyenera kulandira chilango cha Mulungu.
Dhalika adna an ya'tu bishahadati ala wajhiha aw yaqafu an turadda aymanun ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdi alqawma alfasiqin.
Chilamulochi ndi njira ya pafupi kuti mboni zikwaniritse umboni wawo njira yoyenera ndi kuti zisamalire kulumbira Mulungu kwawo. Kapena kuopa kuyaluka bodza lawo likaonekera poyera pambuyo polumbira enawo. Izi zilipolumbira amulo wa malo pokana umboni wawo. Ndipo wapani Mulungu nkulumbira kwanu ndi ukhulupirika kwanu ndipo mverani malamulo ake. Mulungu satsogolera anthu opandukira chilamulo chake.
Yawma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madha ujibtum qalu la 'ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub.
Kumbukirani tsiku lomwe Mulungu adzasonkhanitsa aneneri ndi kuwafunsa kuti kodi mudayankhidwa chiyani? Aneneri adzati, ife sitidziwa, ndithudi inuyo ndiye wodziwa za mseri.
Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam adhkur ni'mati 'alayka wa 'ala walidatik idh ayyadtuka bi ruhi al-Qudus tukallimu الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ.
Kumbukirani nso pamene Mulungu adzati, iwe Yesu mwana wa Maria, kumbuka chisomo changa pa iwe ndi pa mai wako, pamene ndinakuthandiza ndi mzimu woyera Gabriel, kotera kuti udalankhula kwa anthu mau onveka pamene udali mchikuta, ndiponso pamene udali wankulu. Ndipo kumbuka pamene ndidakuphunzitsa kulemba nzeru ndinakuzindikiritsanso buku la Taurati ndi Injili. Kumbukanso pamene udawumba dongo chithunzi cha mbalame mwa lamulo langa. Utatero udawuziramo ndipo zidasanduka mbalame mwa lamulo langa. Ndi pamene udali kuchiza khungu ndi akhate mwa lamulo langa. Ndi pamene unkawatulutsa mmanda ena mwa akufa mwa lamulo langa. Ndi pamene ndinawatsekereza ana a Israeli kwa iwe kuti asakuzunze pamene udawadzera ndi zisonyezo zooneka. Ndipo aja mwa iwo omwe sadakhulupirira adati, ichi si china koma ndi matsenga oonekera.
Wa idh awhaytu ila alhawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun.
Ndipo kumbukira pamene ndidawaululira ophunzira ako kuti ndikhulupirireni ine ndi mtumiki wanga uyu Yesu. Iwo adati, takhulupirira, ndipo khalani mboni kuti ndife ogonjera tadzipereka mwa inu.
Idh qala alhawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila alayna ma'idatan minas sama'a qala ittaqullaha in kuntum mu'minin.
Kumbukira pamene ophunzira ako adati, iwe Yesu mwana wa Maria, kodi mbuye wako angate kutitsitsira chakudya kuchokera kumwamba? Yesu adati, opani Mulungu ngati inu mulidi wokhulupirira. Musamango pempha zozizwitsa.
Qalu nuridu an na'kula minha wa taqma inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha min ash-shahidin.
Iwadati, tikufuna kudya chimenecho ndikuti mitima yathu ikhazikike ndikuti inso tidziwe kuti watiuza choona tero kuti tikhale oyikira umboni pa chimenecho.
Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khayrul raziqin.
Yesu mwana wa Maria adati, inu Mulungu mbuya wathu, titsitsireni chakudya kuchokera kumwamba kuti chikhale chikondwerero cha woyambirira ndi womaliza mwa ife, komanso chikhale chisonyezo chochokera kwa inu. Choncho tipatseni ndithudi inu ndinu abwino popatsa kuposa wopatsa.
Qala Allahu inni munazzinuha alaykum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adhibuhu 'adaban la u'adhibuhu ahadan min al-'alamin.
Mungu adati, ndithu ine ndikuchitsitsa kwa inu, koma amene adzatsutse mwa inu pambuyo pa ichi, ndithu ine ndidzamulanga ndi chilango chomwe sindidamulangepo nacho aliyense mwazolengedwa.
Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahayni min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
Ndipo kumbukirani pamene Mulungu adzanena, iwe Yesu mwana wa Maria, kodi iwe udauza anthu kuti ndiyeseni ine ndi mai wanga monga milungu iwiri malo mwa Mulungu? Mnenero Yesu adzati, ulemerero ukhale pa inu, sikoyenera kwa ine kunena zomwe sizili zoyenera kwa ine mawu amenewa ngabodza. Ngati ndikadanena ndiye kuti mukadadziwa, inu mukudziwa zomwe zili mu mtima mwanga pomwe ine sindidziwa zomwe zili mwa inu. Ndithudi inu ndinu wodziwa za mseri.
Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba 'alayhim وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ.
Sindina wawuze chili chonse kupatula chimene muda ndilamula kuti pembedzani Mulungu mbuye wanga ndiponso mbuye wanu. Ndipo ndinali mboni kwa iwo pamene ndidali nawo, koma pamene muda nditenga inu ndiye mudali muyanganiri pa iwo, ndipo inu ndinu mboni ya chili chonse.
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
Ngati muwalanga ndithudi iwo ndi akapolo anu, ndipo mukawakhululukira ndithudi inu ndinu mwene mphamvu zoposa wa nzeru zakuya.
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
Mulungu adzati, ili ndi tsiku lomwe olankhula zoona kudzawathandiza kuona kwawo. Iwo adzalandira minda yomwe pansi ndi patsogolo pake mitsinje ikuyenda, mmenemo adzakhala muyaya. Mulungu adzawayanja nawonso adzayanja zomwe adzapatsidwa ndi Mulungu. Kumeneko ndiko kupambana kwa kukulu.
Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihim وهو على كل شيء قدير.
Mungu yeka ndiye mwini ufumu wa kumwamba ndipansi ndiza mmenemo iye ngokoza chilichonse.